Hæ, þú. Já, þú. Hefur þú lent í því að finnast kennarar þínir ósakendnir og hefur þú upplifað að þau eigi bara að hafa rétt fyrir sér bara að þau eru kennarar? Hefur þú upplifað að þín rödd skiptir ekki máli sama hversu hátt og öskars?
Vá, við skiljum þér svo vel!
Í dag myndi að heyra tvö stutt leikrit sem gerast í Fjóluskóla á Akureyri og eru þau nemendur sem eru í klípu og vitið hvað þau að gera. Veltu fyrir þeir hvernig þeim líður, hvernig þeir komið fram við þau og hvar réttur þeirra liggur.
Jæ, elskuða mína, nú tíminn búin. Takið saman dóti ykkar og komið ykkur í íþróttir. Sara, ertu ekki að koma?
Jú, ég ætla aðeins að tala við Jónu, ég kem svo.
Ok, sjáumst þetta smá.
Jóna, má ég aðeins fá að tala við þig?
Nei, Sara mín, komdu nú bara íþróttir og við tölum saman seinna. Annars verður allt of sein.
Æ, mér líður ógeðslega illa að fara íþróttir. Má ég aðeins tala við þig?
Æ, Sara mín, komdu nú út vinan. Það skylda að fara íþróttir og það þýr ekkert að væla í mér út af því.
Þú veist ekki,
Ég fann í kaffi. Sjáumst eftir.
Jæja, krakkar mínir, verið fljót að koma ykkur niður í íþróttasal. Stelpur, hættið að horfa svona lengi á ykkur speglinum, komið bara niður. Jæja, krakkar, í dag ætlum við að fara í skotbolta.
Yay!
Megin þeir að okkur sjálf í lið?
Nei, ég ætla að skipta ykkur í tvo hópa, þar sem það jafnt á stelpum og strákum.
Arnar, þú veist að þá ekki að tala stelp og stráka. Við erum öll bara krakkar af alls konar kynjum.
Já, sko, meðan ég er að kenna, þá eru þið stelpur og strákar. Ég nenni ekki einhverju öðru rugli. Það væri bara heldur ekkert sanngjarnt ef að það væri strákar á móti stelpu.
Nú, af hverju séu það?
Já, ég meina, þið væri fljótar að tapa.
Hæ, Arnar, afsakið hvað ég kem seint. Má ég vel líka hópi hver?
Já, sæl Sara, heyrðu, á meðan þú ert hér, hvernig stendur á því að þú ferð aldrei í stelpukleifun og skiptir föt á klósitinu? Skólaleiðar eru að kvarta yfir því að klósitið sé ekki laust af því að þú ert alltaf þar að skipta föt.
Mér finnst óþægilegt að skipta föt í kvennakljóðinu.
Strákarnir eru nú ósammála því. En það vantar einmitt eina stelpu í þennan hóp. Hoppaðu bara í þann hóp. Jæja, krakkar mínir, tíminn búinn, ganga frá boltanum. Og stelpur, ég ætla að fá að eiga eitt orð við ykkur. Sara, hvert þú að fara? Sagðist alltaf að tala við ykkur stelpunar.
Arnar, Sara ekki stelpa, Sara stálp.
Stálp? Meinarðu stál?
Nei, Arnar. Stálp er heiti verið manneskju sem skilgreinir sig hvorki sem stelpan í strák og einfalda stálp.
Hvaða rugl þetta? Sara stelpa. Þú sér það á hárinu hennar og fötunum. En jæja, gefa mér smá hljóðstelpur. Ég sé að þið eru farnar að klæða ykkur í þröngar og stuttar stuttbuxur ásamt því að sumar ykkar eru bara í topp. Þetta gengur ekki svona lengur. Það bara trufla bara strákana í íþróttum og ég meina það mót eftir hérna helgina.
Ha? Er einhverja kvarti við þessu?
Já, og býttu af hverju með að sömu vera berur á ofan þegar það útileik fyrir mig?
Já, en sko, ég vil allavega ekki sjá þetta oftar. Þið bætið úr þessu fyrir mig.
Vá, en fáránlegt.
Sara, viltu vera samfélag upp í skóla?
Já, ég kem.
Sara, þú verðist eitthvað svo leið í dag.
Ég veit ekki alveg hvað ég á að gera, mest enginn taka marka mér. Ég get ekki meika að vera í íþróttum í Arnar í 3 ár í viðbót. Hann svo fastur í þessu ógeðis kynjarugli.
Vá, ég skildi svo vel. Hann líka alltaf að klípa mann í kinnarnar og bara voðalega óþægilegur. Heyrum kannski Jónu eftir skóla, hún veit alltaf hvað skal gera. Kom inn! Hinskunnar. Hvað liggur ykkur nú að hjarta?
Sko, Jóna, okkur finnst Arnar mjög óviðandi íþróttum. Hann gefur engan skilning á því að ég sé stálp, er með mjög kynjaða kennslu og segir mjög óviðandi hluti.
Æ, elskunnar. Hann er bara svona Arnar. Þið megi ekki taka honum svona alvarlega.
Þá er fyrra leikriti okkur lokið. Sara og Kolfinna reyndu augljóslega að þetta kennar sinni vita en án árangurs. Hvað myndi þú gera þessi stöðu?
Það er mánudagur og það er bekkjafundur í Fjóluskóla.
Jæja, krakkar mínir, nú klukkan tíu og við þurfum að fara að byrja þennan bekkjafund. Komum við eitthvað svolítið fyrir, skoðna. Æ, hvað gott að fá okkur vetrafrí, krakkar mínir? Mér langar svo að heyra hvað ég gerði fríinu. Sumir voru kannski bara að chilla. Já, Kolfinna, hvað vilt þú segja okkur innan?
Æ, nei, skiptir engu. En, jú, ok, ég var að chilla með stelpunum í sundi og þá allt einu birtist Arnar íþróttakennari. Æ, nei, ég vil ekki störa að tala um það.
Jú, segðu það sem að sagði við þig, þetta var ekki lagi.
Jesus, stelpur, við erum ekki svona dramatíska maður. Arnar bara aðklasa gaur.
Svona krakka því þekki reglunar, það bara einn með orðið í einu. Hvað langaði að segja, Kolfinna?
Sko, hann mælti okkur þegar vorum að fara inn í klefa og fór strax að skjóta á mig og segja hluti eins og eitthvað. Kolfinna, þú bara mæti sund, ertu svona ekki að túr núna?
Hvað?
Þú veist, það var tvisvar sem ég mælti ekki út á túr, frekar spesa var þetta í andlit allt í henni.
Stráka þegi, í saman Kolfinna. Arnar ráða til að vera mjög óvegandi og leiðilegu stelpunar í bekknum og vita.
Ertu að segja satt, Manuel? Þetta í fyrsta skipti sem ég strák vera að tala illa um hann Arnar okkar. Hefur hann verið óvegandi við ykkur strákana?
Nei, come on, Manuel. Arnar þú veist, bara meistari döð að stansa þetta á
hann. Þessu bara.
Já, nokkulega.
Sus, strákar, ekki með ykkur að, ertu með ykkur að sögu sem vilt segja okkur, Manuel?
Tja, einu sinni var ég að mæta dansaðingur og hann sá það. Og sagði leiðlega hluti eins og dansi bara fyrir stelpu, Manuel. Akkur ertu ekki í fótbolta eins og hini strákunir. Þú var með svo mikið keppniskap og ert að sóa því í dans.
Æ, þetta nú illa satt á Arnari. Ég veit að það myndir aldrei ljúga mér, Manuel, og það lítið drama í kringu þig. Viltu ég ræði þetta mál við skólastjórnendur á næsta kennarafundi?
What?
Ha?
Býttu, Jóna, það var fimm stelpur í bekknum komið til þín að kvartundan Arnari á seinustu þremur vikum. Þú tekur okkur aldrei alvarlega.
Já, það nú ekki alveg rétt hjá okkur stelpur mínar. Ég ræddi þetta við Arnar og hann vildi nú meina þið vara íkja, sem þið eigi nú alveg til að gera stundum.
Æ, stelpur, ég nenni með ekki að tala um þetta. Það gerir sko sem aldrei neitt. Getið þið komið með mér upp á skrifstofu og tölum við Lísum skólastjóra. Hún hlustar allavega hana alltaf á okkur. Fá, geggjum þau mynd allar upp til Lísu og helst í gær.
Stelpur, róa ykkur nú aðeins, ekki gera úlvalda og mýflögu. Ég skal tala við Lísu og þið farið út í fríminútur að því sögðu segja sem fundið slitið.
Við róum okkur ekki neitt, við ætlum að tala við Lísu og það ekki sem þú getur gert í því.
Í þessari sögu heyrðum við augljóslega mismunun og drengja orðræðu sem snýr að því að Jóna, kennari, trúi strákunum miklu frekar heldur stelpanum. Kvartanir stelpuna eru taldar vera ígjur eða óþarfa tuð og meðan kvartanir strákana eru tekin alvarlegri og meiri vildis að vinna í þeim málum.
Vissir þú að þú sem nemandi hefur rétt á því samkvæmt lögum að líða vel í skólanum og það sé starf kennarans að taka vel á móti öllum börnum og taka þeim eins og þau eru? Flesti kennarar vilja gera vel og passa sig að vera ekki með fullorðsykju og mismunun en það leynir stundum einn og einn kennari sem þyrfti aðeins að líta í ein barm. Fullorðsykja er það þegar fullorðnir láta eins og þeir viti betur einungis því þeir eru fullorðnir. Mismunun er það þegar komið er öðruvísi fram við mann en alla hina. Þín rödd skipti máli.